วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
โครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่คือสิ่งสะท้อนความร่วมมือของสหรัฐในแถบเอเชียใต้และเอเชียกลางเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและพลังงานและยังเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นของสหรัฐในการแบ่งปันความเจริญก้าวหน้าที่สามารถนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงนั่นคือคำกล่าวของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางนิชาดีไซน์บิสวาลเอเชียกลางคือหนึ่งในภูมิภาคที่มีประชากรเบาบางที่สุดในโลกและมีปริมาณการค้าเพียง 6% ของการค้าโลกที่เกิดขึ้นในแถบนี้และถึงแม้เอเชียกลางไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่ภูมิภาคนี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อกันทางบกได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีบริสวาลกล่าวว่าสหรัฐเชื่ออย่างหนักแน่นว่าด้วยการลงทุนที่เหมาะสมในปัจจุบันประเทศแถบเอเชียกลางและแอฟกานิสถานจะสามารถก้าวขึ้นมามีส่วนแบ่งในการเติบโตของเอเชียได้สหรัฐได้ทำงานร่วมกับประเทศในแถบนี้รวมทั้งประเทศผู้บริจาคและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์4ประสานเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาคนี้ภายใต้โครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ผู้ช่วยรัฐมนตรีบิสวาลระบุว่าสหรัฐมุ่งเน้นไปที่การสร้างตลาดพลังงานในภูมิภาคสนับสนุนให้เกิดการค้าและการขนส่งยกระดับระบบศุลกากรและกระบวนการผ่านแดนรวมทั้งเชื่อมโยงภาคธุรกิจและประชาชนเข้าด้วยกันซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของแอฟกานิสถานกับประเทศเพื่อนบ้านและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแถบเอเชียใต้และเอเชียกลางแม้ความแตกต่างด้านการเมืองและเชื้อชาติในภูมิภาคนี้จะทำให้เป็นเรื่องยากที่จะประสานประเทศต่างๆเข้าด้วยกันแต่อีกด้านหนึ่งก็ถือเป็นการเน้นย้ำถึงศักยภาพที่รอการค้นพบผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางกล่าวว่าบางคนอาจมองว่าพื้นที่แถบนี้คือเศรษฐกิจที่โดดเดี่ยวแต่คนอื่นอาจมองว่าเป็นดินแดนที่สามารถกลายเป็นตลาดแห่งสุดท้ายสำหรับการพัฒนาการลงทุนนวัตกรรมและการเจริญเติบโตดังนั้นการขยายการค้าในภูมิภาคนี้ลงไปถึงปากีสถานและอินเดียอาจกลายเป็นการพลิกตลาดการค้าโลกได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีบิสวาลชี้ว่าการเชื่อมโยงตลาดใหม่ๆการเพิ่มปริมาณการค้าจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาคนี้และการที่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเข้มแข็งขึ้นก็จะทำให้ประเทศในภูมิภาคนี้ปกครองตนเองได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามลำพังแค่การร่วมประสานทางเศรษฐกิจยังไม่เพียงพอที่จะสร้างสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียใต้และเอเชียกลางแต่ประเทศต่างๆยังต้องมีความโปร่งใสและมีการบริหารปกครองที่เชื่อถือได้มีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่สามารถสร้างโอกาสให้แก่ประชากรสตรีและชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีก20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงกลับคืนสู่ท้องถนนอีกครั้งหนึ่งกษัตริย์จอร์แดนตรัสว่าจะทำทุกวิถีทางที่จะให้มีการปล่อยตัวประกันที่ถูกจับไว้โดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบจากราคาน้ำมันที่ลดลงและการขยายตัวของเศรษฐกิจอเมริกันที่ต่ำกว่าคาดส่วนที่ยุโรปชาวสเปนเดินขบวนสนับสนุนพรรคการเมืองใหม่ที่ต่อต้านนโยบายรัฐเข็มขัดและสนับสนุนการปราบปรามคอร์รัปชันนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นนะครับข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากและที่ขาดไม่ได้ซุปเปอร์โบว์กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในสหรัฐเรามีรายงานพร้อมด้วยเกร็ดจากขอบสนามอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ฮ่องกงนะครับผู้ประท้วงหลายพันคนกลับมาชุมนุมอีกครั้งหนึ่งในเกาะฮ่องกงและถือเป็นการกลับมาเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีนี้นะครับผู้นำการชุมนุมกล่าวว่าการประท้วงมีความประสงค์ที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงและจะไม่ปิดกั้นถนนสายสำคัญยาวนานอย่างที่เกิดขึ้นปลายปีที่แล้วตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากคอยสังเกตการอย่างใกล้ชิดแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีการจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อความไม่สงบเมื่อปลายปีที่แล้วเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมในเดือนธันวาคมและทางการนั้นไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมซึ่งต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงนายเหลียงชุนหยิงลาออกจากตำแหน่งและต้องการให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเปลี่ยนใจไม่เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนที่จะลงแข่งเป็นผู้บริหารเกาะฮ่องกงในการเลือกตั้งอีก2ปีจากนี้ครับส่วนที่สเปนก็เกิดการประท้วงครั้งใหญ่เช่นกันนะครับที่กรุงมาดริดในวันเสาร์ผู้คนจำนวนมากเริ่มเดินขบวนที่เป็นการประท้วงนโยบายรัดเข็มขัดและสนับสนุนพรรคโพดิมอสซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่สะท้อนแนวทางต่อต้านงบประมาณรัดเข็มขัดนะครับพรรคดังกล่าวถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายกับพรรคซิริซ่าของประเทศกรีซที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วดังนั้นจึงมีคนโบกธงของประเทศกรีซในการชุมนุมที่กรุงมาดริดของสเปนด้วยครับชื่อพรรคโพเดมอสของสเปนนั้นแปลว่า We Can ซึ่งสะท้อนถึงความหวังและศักยภาพของชาวสเปนที่จะทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นในประเทศของพวกตนนะครับคาดกันว่าพรรคโพเดมอสซึ่งเพิ่งถูกตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี้เองจะเปลี่ยนการเมืองของสเปนที่เป็นระบบ2พรรคและการหยั่งเสียงประชาชนโดยหลายสำนักชี้ให้เห็นนะครับว่าพรรคโพเดมอสนั้นมีโอกาสชนะเลือกตั้งปีนี้ด้วยหัวหน้าพรรคนายพาโบอิกเลเซียเขาเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์อายุเพียงแค่36ปีนะครับและบอกว่ามุ่งหวังที่จะกำชัยในการเลือกตั้งหลังจากเห็นการเปลี่ยนแปลงคล้ายคลึงกันในประเทศกรีซปัญหาที่ชาวสเปนเผชิญมาอย่างเรื้อรังมีตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งนำมาถึงอัตราคนว่างงานที่สูงลิบลิ่วรวมทั้งปัญหาคอร์รัปชันก็ยังคอยโหมความไม่พอใจในหมู่ประชาชนต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันด้วยนะครับและพูดถึงกรีซนะครับขณะนี้รัฐมนตรีคลังของประเทศกรีซนายานิสวาราฟซาฟกีกำลังอยู่ในกรุงปารีสนะครับเพื่อที่จะร่วมเจรจากับเจ้าหนี้ต่างชาติเพื่อที่ให้เกิดการต่อรองยกหนี้ให้กับกรีซนะครับและมาที่เรื่องของกลุ่ม IS ครับกษัตริย์อับดุลลาห์ที่2แห่งจอร์แดนกล่าวว่าจอร์แดนจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยตัวประกัน ที่ถูกกลุ่มรัฐอิสลาม IS จับตัวไว้นะครับตัวประกันคนดังกล่าวเป็นนักบินชาวจอร์แดนชื่อนายมาอูดอัลซีเซบาซึ่งกลุ่ม IS นั้นต้องการใช้เป็นตัวการต่อรองให้จอร์แดนปล่อยนักโทษชาวอิรักที่ชื่อนายซัจิดาอัลริชวาลีซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธนักโทษผู้นี้อยู่ในคุกของจอร์แดนและกำลังรอโทษประหารนะครับความพยายามที่จะให้มีการปล่อยตัวนักบินจอร์แดนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่ม IS ฆ่าตัดศีรษะนักข่าวญี่ปุ่นนอกจากนั้นกลุ่ม IS ยังคงเผยแพร่คลิปการสังหารเหยื่อเพิ่มอีกล่าสุดเป็นทหารอิรัก2คนและตำรวจอีก1คนนะครับครอบครัวของนักบินชาวจอร์แดนเรียกร้องให้รัฐบาลกรุงอัมมานของจอร์แดนนั้นเปิดกว้างที่จะเจรจามากขึ้นด้านญี่ปุ่นหลังจากที่กลุ่ม IS สังหารตัวประกันชาวญี่ปุ่นคนล่าสุดซึ่งเป็นนักข่าวที่ชื่อนายเคนจิโกโตะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประณามการกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรงและบอกได้ว่าญี่ปุ่นนั้นจะไม่ยอมรามือกับกลุ่มก่อการร้ายและยังคงจะสนับสนุนกองกำลังนานาชาติที่ร่วมโจมตีทางอากาศเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม IS โดยญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเวชภัณฑ์และเสบียงอาหารครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับศึกอเมริกันฟุตบอลคู่ชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ระหว่างนิวอิงแลนด์แพทริออตและซีแอตเทิลซีฮอคส์กำลังเริ่มขึ้นคืนนี้แล้วนะครับในอเมริกาการถ่ายทอดซูเปอร์โบว์เป็นรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในสหรัฐคือราวๆ110ล้านคนนะครับทีมซีแอตเทิลซีฮอคส์แชมป์เก่าจากปีก่อนนั้นจะชิงชัยกับแพทริออตซึ่งเป็นทีมจากฝั่งตะวันออกของสหรัฐและเป็นอดีตแชมป์ซูเปอร์โบว์ถึง3สมัยนะครับสนามในการแข่งขันครั้งนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัย University of Phoenix ในรัฐอริโซนาเซียนกีฬาบอกว่า New England Patriots ได้เปรียบเล็กน้อยเหนือ Seahawks นะครับส่วนราคาตั๋วเข้าชมราคาอย่างเป็นทางการนั้นอยู่ที่800ถึง 1,900 ดอลลาร์ต่อใบแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ต้องการที่จะเข้าชมนั้นยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินนับพันดอลลาร์สำหรับตั๋วดูซุปเปอร์โบว์ที่สนามนะครับนอกจากการแข่งขันระหว่างทีมที่แข็งทั้งคู่แล้วผู้ชมยังตั้งตารอดูคอนเสิร์ตช่วงพักครึ่งหรือ Half Time Show ซึ่งปีนี้ได้เคที่เพอร์รี่และเลนนี่คราวิทเป็นผู้แสดงในครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับเมื่อไม่นานนี้นะครับที่นครนิวยอร์กเจ้าหน้าที่สหรัฐและญี่ปุ่นร่วมประชุมกันเพื่อหาทางออกเรื่องการจัดทำข้อตกลงทางการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่ยังค้างคาเพราะความเห็นที่แตกต่างในประเด็นใหญ่ๆ2เรื่องด้วยกันนะครับระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐคือเรื่องตลาดผลผลิตทางการเกษตรและตลาดรถยนต์ครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานมาจากกรุงเทพและคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับสหรัฐและญี่ปุ่นคือ2ประเทศที่เป็นผู้นำในการผลักดันข้อตกลงเปิดเสรีการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในแถบเอเชียแปซิฟิกที่มีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันราว 40% ของเศรษฐกิจโลกโดยขณะนี้มี12ประเทศที่ตกลงเข้าร่วมในข้อตกลงนี้คือนอกจากสหรัฐและญี่ปุ่นแล้วยังมีออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์และเวียดนามคุณเดโบราเอมส์แห่งเอเชียเทรดเซ็นเตอร์ผู้ติดตามการเจรจาข้อตกลงนี้อย่างใกล้ชิดเชื่อว่าสหรัฐกับญี่ปุ่นจะสามารถตกลงกันได้ในเร็ววันนี้ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก TPP ในเดือนมีนาคม
And then when the ministers meet, which is currently scheduled for March, they can do the final sign-off on the agreement, and then you're essentially...
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อนะครับว่าน่าจะมีการตกลงขั้นสุดท้ายกันได้ในเดือนมีนาคม ก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นนิฮอนเคไซชิมบุนรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจเห็นชอบให้มีการเพิ่มโควต้าข้าวปลอดภาษีนำเข้าจากสหรัฐอีกหลายหมื่นตันซึ่งถือเป็นชัยชนะสำคัญของเกษตรกรอเมริกันแต่ทางสหรัฐก็อาจต้องแลกด้วยการยอมลดข้อเรียกร้องที่ต้องการให้เพิ่มโควต้าการนำเข้ารถยนต์สหรัฐเช่นกันในการรณรงค์หาเสียงให้ลูกพรรคครั้งล่าสุดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะสัญญากับเกษตรกรญี่ปุ่นว่าตนจะเจรจากับอเมริกาโดยที่ไม่ให้เกษตรกรญี่ปุ่นต้องเสียประโยชน์แต่ต่อมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในอังกฤษว่าตนจะพยายามเอาชนะเสียงต่อต้านจากเกษตรกรในญี่ปุ่นให้ได้นะครับคุณเดโบราเอมส์แห่งเอเชียเทรดเซ็นเตอร์ชี้ว่าข้อตกลง TPP ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมต่างๆที่กว้างขวางหลากหลายกว่าข้อตกลงการค้าทุกฉบับที่เคยมีมาแล้วว่าทุกภาคธุรกิจในประเทศที่เข้าร่วมกับ TPP จะได้รับผลจากข้อตกลงนี้ไม่มากก็น้อยครับ
Businesses will increasingly either locate or relocate production and facilities and so forth in TPP countries to take advantage of benefits.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าธุรกิจต่างๆในหมู่ประเทศสมาชิกจะเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อฉวยประโยชน์จาก TPP ขณะที่ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมจะเสียประโยชน์มากมายเช่นกันทำให้หลายประเทศกำลังรอเข้าร่วมในข้อตกลงนี้รอบที่สองซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้และอาจจะรวมถึงจีนด้วยครับ
The Koreans have decided if the Japanese are going to successfully be in this deal, we want to be in. That's very important because Korea is a huge and important economy.
คุณคริสเนลสันนักวิเคราะห์แห่ง Samuels International Associates ระบุว่าเกาหลีใต้ได้ตัดสินใจแล้วว่าหากญี่ปุ่นประสบความสำเร็จจากข้อตกลง TPP เกาหลีใต้ก็จะเข้าร่วมเช่นกันนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะเกาหลีใต้นั้นเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ส่วนจีนก็กำลังลังเลว่าจะเข้าร่วมในการเจรจารอบต่อไปที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามองค์กรตรวจสอบหลายองค์กรในแถบเอเชียแปซิฟิกแสดงความกังวลต่อการร่างข้อตกลง TPP ว่ายังขาดความโปร่งใสเท่าที่ควรเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญและผลกระทบของข้อตกลงนี้ที่จะมีต่อธุรกิจอุตสาหกรรมต่างเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเครื่องมือที่จะช่วยชี้วัดได้ว่า Trans-Pacific Partnership จะมีผลต่อคนงานและผู้บริโภคในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกอย่างไรนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับDirect from Washington, the voice of America, VOA. กลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐจึงไม่มีรายงานดัชนีหุ้นของตลาดสหรัฐนะครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนักลงทุนจะจับตามองตัวเลขทางเศรษฐกิจในวันศุกร์ซึ่งก็คืออัตราคนว่างงานในสหรัฐสำหรับเดือนก่อนหน้านี้ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กับรายงานของอังทาดซึ่งเผยแพร่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วระบุว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของโลกยังคงเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI มากที่สุดเมื่อปีแล้วโดยกว่าครึ่งของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนในประเทศกำลังพัฒนาอย่างไรก็ตามยอดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของปีที่แล้วนั้นลดลง 8% จากปีก่อนหน้าคืออยู่ที่$1,260,000,000ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2552นะครับจากเหตุผลเรื่องความเฉื่อยชาทางเศรษฐกิจของโลกนโยบายที่ไม่แน่นอนและปัจจัยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆของโลกถึงกระนั้นก็ตามกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้มากที่สุดคือคิดเป็นมูลค่า492,000,000,000ดอลลาร์ เมื่อปีที่แล้วโดยเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเหล่านี้ได้มากที่สุดถ้ามองในแง่ประเทศแล้วในปีที่ผ่านมาเม็ดเงินลงทุนที่เข้าไปในพม่านั้นเพิ่มขึ้นเท่าตัวในขณะที่เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกัมพูชากับเวียดนามลดลงครับสำหรับในปีนี้อังคาดคาดการว่าจำนวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่สดใสรวมทั้งจากความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากปัจจัยความเสี่ยงทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆด้วยเช่นกันครับรายงานการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของ Economist Intelligence Unit หรือ EIU แสดงว่ากรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียติดอันดับรั้งท้ายในรายชื่อ50นครใหญ่ของโลกในด้านความปลอดภัยโดยรวม EIU จัดทำดัชนีบ่งชี้ความมั่นคงปลอดภัยใน50นครใหญ่ของโลกใน5ทวีปโดยพิจารณาด้านความปลอดภัยของระบบข้อมูลดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยส่วนบุคคลตามเกณฑ์พิจารณาดังกล่าวกรุงจาการ์ตาติดอันดับที่45ในแง่ความปลอดภัยส่วนบุคคลตามมาด้วยนครเซาเปาโลของบราซิลกรุงเตหะรานของอิหร่านกรุงปักกิ่งกรุงมอสโกและกรุงซานดิเอโกของชิลีครับในทางตรงกันข้ามสิงคโปร์มาเป็นอันดับ1ในแง่ความปลอดภัยส่วนบุคคลตามด้วยนครโอซาก้าและกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเป็นอันดับ2และ3ตามลำดับในแง่ความมั่นคงปลอดภัยของระบบข้อมูลดิจิทัลนั้นกรุงโตเกียวติดอันดับ1และนครซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับ1ทั้งในแง่ความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพรวมทั้งความปลอดภัยด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยครับมาในสหรัฐนะครับเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วชะลอตัวลงคือขยายตัวในอัตราเพียงแค่ 2.6% ต่อปีหลังจากที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอัตราถึง 5% ในช่วงไตรมาสที่3และขยายตัวอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่2ของปีที่แล้วเช่นกันนักเศรษฐศาสตร์ให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายของภาคธุรกิจที่อ่อนตัวลงและยอดการขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีการชะลอตัวดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐเพราะว่าปัจจัยบวกในขณะนี้คือราคาเชื้อเพลิงที่ต่ำและนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐขณะนี้แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับผลกระทบจากการอ่อนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกได้ครับแต่การที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำนั้นอาจจะส่งผลต่อสุขภาพระดับความอ้วนและการเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้นะครับเพราะว่าผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตทระบุว่าราคาน้ำมันที่ถูกลงทำให้ผู้คนหันมาขับรถมากขึ้นแทนการเดินและในช่วงปี1979ถึง2004นั้นอัตราโรคอ้วนในสหรัฐเพิ่มขึ้นราว 8% เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงนอกจากนั้นแล้วนักวิจัยคนอื่นยังโยงความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันที่ลดลงกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับด้วยคือนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย South Dakota State ได้พบว่าทุกๆ1ดอลลาร์ของการลดลงของราคาน้ำมันในสหรัฐจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุจากคนเมาและขับ100ครั้งในรัฐมิสซิสซิปปีครับสุดท้ายของข่าวธุรกิจวันนี้นะครับการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ครั้งที่49ในสหรัฐมีขึ้นในเย็นวันอาทิตย์คือวันนี้ตามเวลาในขณะที่รายงานนะครับและพิซซ่าเบียร์กับปีกไก่ก็จัดว่าเป็นอาหารหลักของซุปเปอร์โบว์ปาร์ตี้ด้วยแต่การแข่งขันกินปีกไก่ครั้งที่23ซึ่งจัดขึ้นในนครฟิลาเดลเฟียมีขึ้นไปแล้วเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและผลปรากฏว่าผู้ที่เป็นแชมป์นั้นคือคุณแพทริกเบอร์โทเลตติจากนครชิคาโกผู้สามารถทำลายสถิติเดิมด้วยการกินปีกไก่ได้ถึง444ชิ้นในเวลาเพียงแค่30นาทีเอาชนะรองอันดับ2ซึ่งกินปีกไก่ได้440ชิ้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวการแพทย์มาปิดท้ายรายการวันนี้ครับ VOAกลับรายงานชิ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่าอีกไม่นานแพทย์อาจจะสามารถคิดวิธีในการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและแม่นยำมากกว่าเดิมนะครับผู้สื่อข่าวแคโรลเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะเป็นคนถ่ายทอดให้เราฟังปิดท้ายรายการครับ
ประวัติการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในครอบครัวคือปัจจัยหนึ่งซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในหมู่ผู้ชายรายงานชิ้นหนึ่งพบว่าหากญาติผู้ชายคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเป็นโรคนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ชายคนอื่นๆในครอบครัวนั้นถึง3เท่านะครับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากนั้นแตกต่างจากการตรวจหามะเร็งเต้านมในผู้หญิงเพราะการตรวจมะเร็งเต้านมจะใช้รังสีแบบอ่อนในการทำแมมโมแกรมแต่มะเร็งต่อมลูกหมากใช้อัลตราซาวด์หรือคลื่นเสียงซึ่งอันตรายน้อยกว่าอย่างไรก็ตามการใช้อัลตราซาวด์มักให้ผลที่ไม่แน่นอนครับ
Ultrasound ensures that the needles hit the prostate but we don't use the ultrasound to direct the needles into where the tumor may be
ดร. พีเตอร์ พินโตแห่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐระบุว่าอัลตราซาวด์ช่วยให้แพทย์รู้ว่าเข็มสามารถเข้าไปถึงต่อมลูกหมากแล้วเพื่อจิ้มเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อมาตรวจหาเซลล์มะเร็งแต่แพทย์ไม่สามารถใช้อัลตราซาวด์ในการนำทางให้เข็มเข้าไปถึงตำแหน่งที่ต้องการซึ่งอาจเป็นจุดที่มีก้อนเนื้องอกอยู่ได้เรียกว่าเป็นการสุ่มตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อหาเซลล์มะเร็งมากกว่า
MRI can tell us where tumors are hiding in the prostate. That's not normally sampled.
ดร. มินัส ซิดดิกีผู้จัดทำรายงานการศึกษาเรื่องการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธี MRI ชี้ว่าในทางกลับกัน MRI ซึ่งเป็นการสแกนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุเพื่อให้ได้ภาพแบบละเอียดของต่อมลูกหมากจะช่วยบอกได้ว่าเนื้องอกนั้นซ่อนตัวอยู่ตรงส่วนไหนของต่อมลูกหมากนะครับดร. ซิดดิกีทำการศึกษาด้วยการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ชายที่มีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากจำนวน 1,000 คนแล้วแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกลองใช้วิธีตรวจแบบอัลตราซาวด์ควบคู่กับ MRI ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งใช้อัลตราซาวด์อย่างเดียวผลที่ได้นั้นน่าสนใจครับ
The targeted MRI guided biopsy had a 30% increase in detectionof high risk prostate cancer.
ดร. พีเตอร์ พินโตผู้ร่วมทำรายงานชิ้นนี้ระบุว่าผลการทดสอบพบว่าการใช้ MRI ควบคู่ไปด้วยนั้นช่วยเพิ่มโอกาสในการตรวจพบเนื้องอกถึง 30% ทางด้านดร. ซิดดิกีบอกนะครับว่าผลการศึกษาเบื้องต้นแสดงให้เห็นแล้วว่าการใช้ MRI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากได้จริงและยังสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ด้วยซึ่งทางคณะนักวิจัยกำลังเตรียมการทดสอบขั้นต่อไปในเร็ววันนี้นะครับรายงานชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ Journal of the American Medical Association ครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
278เท่ากับชับชัยนิราศก่อนที่จะชนะได้ในการเพลย์ออฟหลุมแรกที่หลุม18ทำให้ประหยัดคว้าแชมป์สิงห์ All Thailand Golf Tour รายการสิงห์มาสเตอร์สครั้งที่16ที่สนามสันติบุรีคันทรีคลับจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะและผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะปืนใหญ่อาร์เซนอลโชว์ฟอร์มสวยหรูถล่มสิงห์พยองแอสตันวิลล่าขาดลอย5ประตูต่อ0จากผลงานของโอลิเวียชิวเมซุตโอซิลและทีโอวอลคอตซานติกอสล่าและเฮกตอร์เบลลารินตามลำดับนะคะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขยับขึ้นอันดับ5ของตารางพรีเมียร์ลีกด้วยค่ะแล้วก็ผลการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวได้แชมป์คือเซเรน่าวิลเลียมชนะมารีชาราโปวามือ1ชนะมือ2ไป2เซตรวดนะคะส่วนประเภทชายมือ1เจอมือ6ก็คือนอวัคจอกอวิชเจอกับแอนดี้เมอร์รี่เป็นจอกอวิชที่นิ่งกว่าแม้จะมีอาการเจ็บมือและเท้านะคะแต่ว่าก็กลับมาเล่นได้อย่างเหลือเชื่อเอาชนะไปได้7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 6ต่อ3และ6ต่อ0ทำเอาเมอรี่วัย27ปีต้องรอสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวบริติชคนแรกที่หยิบโทรฟี่แสลมออสซี่นับตั้งแต่เฟรดเพอร์ลี่ทำไว้เมื่อปี1934โนวัคชนะเป็นแชมป์รายการเป็นครั้งคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่5เข้าไปแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้มีหนังสือก้าวพ้นความทุกข์ก้าวหาความสุขของคุณจัญญาเลิศพงษ์ไทยเป็นหนังสือที่แนะนำให้คนที่ตกอยู่ในสภาพทุกข์ใจให้คลายจากความทุกข์ พียงตอบคำถามเข้ามานะคะถ้าอยากได้หนังสือเล่มนี้ว่า